Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងប្រមានអាមេរិកថាខ្លួនត្រៀមរួចហើយមិនថាជាការចរចាឬការប្រជុំមុខដាក់គ្នាចិននិងវៀតណាមប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបព្រមទទួលយកជនចំណាកស្រុកដែលដឹកតាមនាវារបស់អង្គការសប្បុរសធម៌
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលព័ត៌មានអំពីការប្រឈមជាមួយកងទ័ពឡាវលោកម៉ៅផល្លាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោករបស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា
ព្រោះឡើយវាប្រភពទាំងអស់គឺអត់ច្បាស់ការទេហើយមានប្រភពខ្លះនិយាយបន្លឺទៀតអញ្ចឹងគឺនៅមេគាត់ឲ្យខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យគេអត្ថាធិប្បាយអីជាមួយសារព័ត៌មានទេណាន
ឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការ173លានដុល្លារសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកអ្នកនេះបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានព្រមានថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការសន្ទនាឬក៏ត្រូវប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានព្រមានទៀតថាខ្លួនបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបតរបស់ខ្លួននៅក្នុងការទម្លាយភាពជាប់គាំងនៃកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសារមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េ KCNA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូបានថ្លែងថានឹងមានរឿងស្មានមកដល់កើតឡើងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលោករីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងបានផ្ដល់ការពន្យល់ល្អល្អន់ដែលភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបានយល់ហើយហើយយើងក៏បានទុកពេលវេលាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយដែរយើងត្រៀមខ្លួនរួចហើយមិនថាជាការសន្ទនាឬក៏ត្រូវប្រជុំមុខដាក់គ្នានោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានព្រមានទៀតថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងតែជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងនេះគឺជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជានឹងមិនបន្តកិច្ចចរចាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេបូករួមទាំងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបតែបានបញ្ចប់នៅសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថ្លែងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានសន្យាជាមួយលោកតាមរយៈលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនមួយច្បាប់ថានឹងឈប់បាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលហើយនឹងចាប់ផ្ដើមការចរចាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរីបានរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ដែលបាននិយាយនាពេលថ្មីៗនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាទុកតនកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើកូរ៉េខាងជើងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងនាវាចិននិងនាវាវៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានបណ្ដាលឲ្យនាវារុករកប្រេងរបស់ចិនបានត្រឡប់ទៅវិញនៅក្នុងខែនេះនឹងការស្ដីបន្ទោសពីលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកការឈ្លោះប្រកែកគ្នារវាងចិននិងវៀតណាមដោយសារចំនួនដែនសមុទ្រកើតឡើងជាប្រចាំចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកហើយចំនួននេះបានអូសបន្លាយគ្មានទីបញ្ចប់និងមានការដោះស្រាយផ្នែកការទូតតិចតួចបំផុតដែលជាញឹកញាប់បានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាការប្រជុំមុខគ្នានេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមិថុនាគឺនៅពេលដែលនាវារុករកប្រេងរបស់ចិនឈ្មោះថា Heyang DZ 8 បានចាប់ផ្ដើមបើកនៅតាមដែនទឹកជិតកោះ Van Gan Bang ចម្ងាយ352គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្វើប្រតិបត្តិការរុករកប្រេងនៅដែនទឹកជិតកោះ Van Gan Bang នេះដែរទាំងចិននិងវៀតណាមសុទ្ធតែទាមទារការកាប់ដែនទឹកផ្នែកខាងលិចដែលមានប្រវែង3.5សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសចិនមានយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងប្រទេសវៀតណាមអាចនឹងមានសេណារីយ៉ូ នៃលទ្ធផលដែលចេញពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅកោះវ៉ាន់កាំងបាងនេះការប្រជុំកាន់តែខ្លាំងភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនាវារបស់ចិនប្រហែលជានៅធ្វើដំណើរទៅជិតកោះវ៉ាន់កាំងបាងឬក៏ត្រូវដកថយជាពិសេសប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបរទេសរិះគន់កាន់តែខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Bolton បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសចិនបានបង្កើនការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រទេសផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទាមទារការកាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាជំហររឹងមាំជាមួយនឹងប្រទេសដែលប្រឆាំងទៅនឹងអេរីយ៉ាបតកូក្លឿននិងក៏ល្បិចសម្លុតដែលគំរាមដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនបានសន្យាថាចំនួនដែនសមុទ្ររាប់ទូសវ័តនៅតំបន់អាស៊ីគួរតែត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានដែលទាមទារការកាប់ដែនអធិបតេយ្យភាពជាជាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្រៅតំបន់ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារការកាប់ផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រដែលមានចំនួនដែនសម្បូរទៅដោយធនធានមួយនេះប្រទេសម៉ាល់តាបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យនាវារបស់អង្គការសប្បុរសធម៌ដែលដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុក356នាក់រួមទាំងកុមារជាង100នាក់ដែលភៀសច្រានមកពីប្រទេសស៊ូដង់ឲ្យចតនៅកំពង់ផែរបស់ខ្លួនប្រទេសម៉ាល់តាបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដែលមានដោតទង់ជាតិប្រទេសនូវេណូវេចតនៅកំពង់ផែរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសចំនួន6នៅអឺរ៉ុបបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះនាវាដឹកជញ្ជូនចំណាក់ស្រុកនេះបានសម្ចតនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីរង់ចាំការអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីកឡង់លុចសំបួរប៉ូទីហ្គាល់និងរូម៉ានីបានយល់ព្រមទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាគ្មានជនចំណាក់ស្រុកណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់តាទេលោកលូកាភីកូស៊ីដែលជាគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅចាំព្យាបាលជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងនាវានេះបានថ្លែងថាជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះមានជំងឺបាក់ស្បាតហើយការរងចាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងនាវានេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេកាន់តែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលព័ត៌មានអំពីការប្រឈមជាមួយកងទ័ពឡាវរដ្ឋាភិបាលត្រូវការ173លានដុល្លារសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅខេត្តព្រះសីហនុលោក Biden នៅតែនាំមុខក្នុងក្រុមបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីបើមានមន្ទិលសង្ស័យក៏ដោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សសាលាវិទ្យាល័យនៅប្រទេសអេរីត្រាប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានពលកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មនៅហុងកុងបង្កឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកជំនួញអង្គរកម្ពុជាស្នើឲ្យអឺរ៉ុបកុំព្យួរ EBA និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអេក្វាទ័រហ្គីនីបានប្រកាសអំពីការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែននាំឲ្យមានកំហឹងនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពនៃប្រទេសឡាវត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយថាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតំបន់មុំបីនៃព្រំដែនខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកបានចេញមុខបកស្រាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាมันមានភាពតានតឹងផ្នែកយោធានោះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចរចាគ្នាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោករបស់កម្ពុជាលោកម៉ៅផល្លាបានច្រានចោលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលថាមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពនៃប្រទេសឡាវនៅចំណុចព្រំដែនក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកម៉ៅផល្លាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាភាគីទាំងពីរគឺឡាវនិងកម្ពុជាកំពុងចរចាមិនមានការប្រឈមគ្នារហូតមានការជម្លៀសប្រជាជនចេញនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងគោកដដែលបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានជុំវិញលំអិតករណីនេះដោយអះអាងថាថ្នាក់លើមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅឡើយទេ
ព្រោះឥឡូវវាប្រភពទាំងអស់គឺអត់ច្បាស់ការទេហើយមានប្រភពខ្លះនិយាយបន្លឺទៀតអញ្ចឹងគឺនៅពេលគាត់ឲ្យខ្ញុំមិនទាន់ឲ្យគេអត្ថាធិប្បាយអីជាមួយផ្សព្វព័ត៌មានទេណាអាយដាមគីជេនរ៉ាត់ក៏គាត់បានបិទព័ត៌មាននេះសិនដែរដើម្បីកុំឲ្យព័ត៌មាននឹងវាគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ណា
បើតាមទាហានម្នាក់ដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះឲ្យដឹងថាលោកត្រូវបានថ្នាក់លើរបស់លោកបញ្ជាឲ្យចល័តទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយឡាវនៅត្រង់ចំណុចភូមិសែនដេជះឃុំរដកដេជោស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែកងយោធាដដាលនោះអះអាងថាលោកមិនដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃភាពតានតឹងផ្នែកយោធាជាមួយកងទ័ពឡាវនោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះសារមួយលើគណនី Facebook របស់លោកដោយរៀបរាប់ថានៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះយោធាឡាវបន្តឈរជើងនៅចំណុចស្រុកចំខ្សាន់ខេត្តព្រះវិហារនិងមានការកើនឡើងកម្លាំងច្រើនជាងមុនស្របពេលដែលភាគីកម្ពុជាក៏បន្ថែមកម្លាំងគ្រប់គោលដៅផងដែរសារដែលបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានដដាលនោះបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019លោកស្រីដឹកមេបញ្ជាការកងពលធំលេខ3បានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមត្ថកិច្ចស្រុកចំខ្សាន់ឲ្យត្រៀមលក្ខណៈជំនួយប្រជាជនចំនួន4ភូមិឲ្យមកស្នាក់នៅតំបន់ផ្សេងក្នុងករណីអាសន្នឈានដល់ការផ្ទុះអាវុធភូមិទាំងនោះរួមមានភូមិរបញ់ភូមិសែនដេជះភូមិរដកដេជោនិងភូមិសែនរុងរឿងភ្លាមៗក្រោយការបង្ហោះសារនោះគេឃើញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដោយថាភាគីទាំងពីរកំពុងប្រឈមគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានរកសារអំពីបញ្ហាភាគីកងទ័ពតាមព្រំដែននោះចេញពីគណនី Facebook របស់លោកវិញកម្ពុជាធ្លាប់មានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយថៃតាក់ទងនឹងការប្រទែងប្រទង់ដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរនៅឆ្នាំ2008រីឯកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017កងទ័ពកម្ពុជាក៏បានប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពឡាវមួយរយៈពេលខ្លីតាក់ទងនឹងការទាមទារការកាន់កាប់តំបន់ព្រៃធម្មជាតិលើបន្ទាត់ព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង2ខែក្រោយការប្រឈមជាមួយឡាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបង្កើតកងអន្តរាគមន៍មួយប្រចាំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់នឹងព្រំដែនឡាវដែលមានទាហានជាង 3,000 នាក់ការបង្កើតនោះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអនុប្រធានប្រចាំការរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីបានសិក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនលើផែនការមេលើការកសាងប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនោះរដ្ឋាភិបាលបានវាយតម្លៃថាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវការថវិកាជាង170,000,000អាមេរិកលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តផែនការដូចគ្នានេះនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហារំដោះទឹកកខ្វក់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលត្រូវការថវិកាយ៉ាងតិច173,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកែលម្អប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកកខ្វក់និងប្រព័ន្ធប្រឡាយរំដោះទឹកភ្លៀងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីសិក្ខាសាលាស្ដីពីការរៀបចំផែនការមេនិងការសិក្សាគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់នៅទីក្រុងព្រះសីហនុនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទឹកប្រាក់ទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់និងរំដោះទឹកភ្លៀងការកសាងប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកប្រព័ន្ធលូនិងកសាងប្រព័ន្ធបូមទឹកស្អុយចូលទីតាំងចម្រោះ
ចឹងបូកសរុបហើយជា170,000,000,000អាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយប្រព័ន្ធទឹកស្អុយដំណាក់កាលទី1និងប្រព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងដំណាក់កាលទី1
កាលពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីៗនេះភ្លៀងធ្លាក់ជោគជន់បណ្ដាលឲ្យលិចលង់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្លូវក្រុងខេត្តព្រះសីហនុមួយចំនួនជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់បានស្លាប់ក្នុងគ្រោះទឹកចំនួនក្នុងនោះមានជនជាតិចិនម្នាក់និង2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលជាកម្មករសំណង់លោកយូវាសនាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC ស្វាគមន៍ចំពោះការរៀបចំកែលម្អប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់របស់រដ្ឋាភិបាល
យើងក៏មានការអបអរសាទរដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចាំតាមដានមើលដែរការអភិវឌ្ឍគាត់មានរយៈពេលលឿនឬមួយក៏យូរតទៅមុខទៀត
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុងព្រះសីហនុមានកំណើននៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ការអភិវឌ្ឍនេះបានជំរុញកំណើនចំនួនអគារពាណិជ្ជកម្មសន្តាគារផ្ទះសំណាក់អគារខុនដូនិងលំនៅឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថាបរិមាណទឹកកខ្វក់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានចំនួនប្រមាណ 25,700 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2018និងមានបរិមាណប្រមាណ47,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2023និងប្រមាណ64,000ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2030ទន្ទឹមនឹងការត្រៀមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់លោកយុវវាសនាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC បង្ហាញកង្វល់ចំពោះការចាក់លុបអូបឹងនិងព្រែកមួយចំនួនក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលបានបង្កការជន់លិចក្នុងក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនោះក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA លោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានច្រានចោលការលើកឡើងខាងលើនេះ
អ្នកដែលបានមើលឃើញឯសូមឲ្យជាក់ស្ដែងទៅតាមគាត់ថាការលុបនៅកន្លែងខ្លះវាជាដីកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាជាការរំលោភ
យោងតាមលោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនឲ្យដឹងថាការធ្វើប្រព័ន្ធដោះស្រាយទឹកកខ្វក់ដូចគ្នានេះនឹងត្រូវយកទៅអនុវត្តនៅខេត្តកំពតកែបកោះកុងបាត់ដំបងនិងខេត្តកំពង់ចាមផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកโจ Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីបន្តនាំមុខគូប្រកួតប្រជែងតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតីសម្រាប់ឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែការព្រួយកង្វល់អំពីអាយុរបស់លោក Biden ហើយនិងទម្លាប់របស់លោកអំពីការនិយាយផ្ដេសផ្ដាសបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតីខ្លះចោទសួរថាតើលោកនឹងក្លាយជាបេក្ខជនដ៏ល្អបំផុតដើម្បីតទល់នឹងប្រធានាធិបតី Trump នៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយដែរឬយ៉ាងណាលោក James Malone អ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ដីពីបេក្ខភាពរបស់លោក Biden ជាបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកចឹងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa លោក Joe Biden ហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យបេក្ខភាពរបស់លោកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងនាមជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយរិះគន់លើប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Joe Biden បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
បើយើងឲ្យប្រធានាធិបតី Trump កាន់តំណែង8ឆ្នាំខ្ញុំជឿអស់ពីចិត្តថ្លើមថាលោក Trump នឹងផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតលើលក្ខណៈថាតើយើងជានរណានោះដោយហេតុនេះហើយយើងត្រូវតែផ្ដួលលោក Donald Trump នៅឆ្នាំ2020
ឥឡូវនេះលោក Joe Biden នៅតែថិតនៅលើគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋសំខាន់ៗក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ប្រឈមការប្រណាំងប្រជែងខ្លាំងពីគូប្រកួតប្រជែងជាច្រើនអ្នករួមមានលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts ផងដែរ លោកស្រី Elizabeth Warren បានថ្លែងថា
2020 is our chance. We can make this
ឆ្នាំ2020ជាឱកាសរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើការដើម្បីពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចូលធ្វើកិច្ចការនេះរួមគ្នាជ័យយកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវមានក្តីសុបិនធំប្រយុទ្ធឲ្យខ្លាំងដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះ
ថ្មីបើលោក Biden មានអាយុ76ឆ្នាំលោកនៅតែជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យជាបន្តបន្ទាប់អំពីការនិយាយផ្ដេសផ្ដាសការពៀថ្មីថ្មីនេះរួមទាំងអត្ថាធិប្បាយស្ដីពីការជួយជនក្រីក្រផងលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
Poor kids are just as bright and just as talented as white kids.
កូនក្មេងត្រីក្រមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃនិងទេពកោសលដូចជាកូនក្មេងស្បែកសកូនក្មេងអ្នកមានកូនក្មេងស្បែកខ្មៅនិងកូនក្មេងអាស៊ីដែរ
លោក Biden ក៏បានខ្លាយជាកូនដៅនៃការវាយប្រហារជាប្រចាំរបស់គូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកគឺប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថា
Joe Biden is not playing with a full deck.
លោក Joe មិនមែនជាមនុស្សឆ្លៀសវៃទេលោកមិនមែនជាមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកអាចមានដើម្បីធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខ្ញុំមានការរំភើបបំផុត
លោកស្រី Vanessa Bisley ជាអ្នកវិភាគបាននិយាយថាលោក Biden ក៏បានទទួលរងការរិះគន់ខ្លះនៅក្នុងការជជែកដេញដោល២លើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែក៏បានបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញដែរលោកស្រី Vanessa Bisley នៃសាកលវិទ្យាល័យ Vanderbilt បានថ្លែងថា
There's still some good evidence that people in the Democratic Party think
មានផុសតាំងល្អខ្លះដែលមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគិតថាលោក Biden ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីផ្ដួលប្រធានាធិបតី Trump ខ្ញុំគិតថាមានការអត់ឱនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងមនុស្សទាំងនោះនៅពេលឥឡូវនេះពីព្រោះតែពួកគេចង់ឲ្យលោករក្សាឈ្មោះដែលគេទទួលស្គាល់ភាគច្រើនហើយដែលលោកមានឱកាសខ្លាំងបំផុតក្នុងការផ្ដួលប្រធានាធិបតី Trump
លោក Carl Condit និយាយថាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈហើយការនេះធ្វើឲ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គូប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមជ័យជំនះលើលោក Biden លោក Carl Condit នៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia និយាយថា
I think if Biden is still leading as we get into
ខ្ញុំគិតថាបើលោក Biden នៅតែនាំមុខនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ខែកញ្ញានិងខែតុលាបន្ទាប់ពីការជជែកដេញដោល3 4លើកទៀតការនេះនឹងបង្ហាញថាលោកនៅតែជាអ្នកនាំមុខកាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែវាក៏អាចមានលទ្ធភាពដែរថាលោកស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងខ្លាំងដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកខ្លះអាចទៅគ្រប់គ្រងបេក្ខជនខ្លះនៃបេក្ខជនទាំងអស់នោះហើយបន្ទាប់មកប្រហែលជាមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោក Darrell West ជាអ្នកវិភាគនិយាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏នៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើគួរផ្តោតភាគច្រើនលើការផ្តួលលោកប្រធានាធិបតី Trump ឬជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោក Darrell West នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងថា
A lot of the current debate among the Democrats
ដូច្នេះការជជែកដេញដោលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងចំណោមបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺតើយើងចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតិចតួចនិងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់ដូចកាលពីមុនលោកត្រាំកាន់តំណែងឬយើងចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀត
អបសនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញម្ដងទៀតនៅពេលដែលបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជួបគ្នាដើម្បីជជែកដេញដោលលើកទី3នៅក្នុងទីក្រុង Houston នៅខែក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
យុវជនស្លៀកឯកសណ្ឋានជាយោធាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសអេរីត្រីនិងប្រទេសអេត្យូពីជារៀងរាល់ឆ្នាំសិស្សសាលាថ្នាក់ទី12ជាង 10,000 នាក់បានធ្វើដំណើរមកជំរុំការពីសាវ៉ាស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសអេរីត្រីដើម្បីចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺនយោធាដែលតម្រូវដោយច្បាប់ប្រទេសនាងសាឡេមសូឡូមុនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំចុងក្រោយនៃថ្នាក់វិទ្យាល័យគឺជាពេលដែលសិស្សសាលាភាគច្រើនរីករាយជាមួយនឹងការសិក្សាលេងកីឡានិងការរាំកំសាន្តប៉ុន្តែសម្រាប់សិស្សសាលានៅប្រទេសអេរីត្រីវិញគឺជាឆ្នាំដែលត្រូវទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯជំរំយោធាដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាកាតព្វកិច្ចនិងត្រូវចូលបម្រើជាតិដែលនៅទីនោះពួកគេប្រឈមនឹងការបំពានទាំងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្ត របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានណែនាំឲ្យពិនិត្យមើលល្អិតល្អន់លើប្រព័ន្ធចូលបម្រើយោធារបស់ប្រទេសអេរីត្រារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យយុវជនត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនសាវ៉ាក្នុងទីក្រុងវិលខ្សាច់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេរបាយការណ៍នោះមានចំណងជើងថាគេយកយើងទៅធ្វើជាទាសករមិនមែនយកពួកយើងទៅរៀនទេបានសម្ភាសអតីតសិស្សសាលាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងគ្រូបង្រៀនសេវាជាតិ73នាក់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជំរំនោះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថាក្រុមអាជ្ញាធរនៅឯជំរំសាវ៉ាបានដាក់សិស្សសាលានៅក្រោមបទបញ្ជាយោធាពេញមួយឆ្នាំវាធ្វើបាបពួកគេដោយសាររឿងតិចតួចនិងបង្ខំឲ្យពួកគេធ្វើការពួកគ្រូបង្រៀននៅជំរំនេះមានអាយុមិនច្រើនជាងសិស្សសាលាទាំងនោះប៉ុន្មានទេចាប់តាំងពីពេលដែលពួកគេចូលបម្រើការងារនៅក្នុងជំរំនេះមកពួកគេមានអតចរិតប្រងើយកន្តើយហើយជារឿយៗអវត្តមាននៅសាលានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA អ្នកស្រី Lea Titia Bader អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាប្រព័ន្ធចូលបម្រើជាតិនេះបានធ្វើឲ្យយុវជនក្មេងៗមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមអ្នកស្រី Bader និយាយថាមិនមែនតែយុវជនក្មេងៗទាំងនេះទេដែលគ្មានឱកាសគ្រប់គ្រងលើវាសនារបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញថាឆ្នាំចូលបម្រើការជាយោធានៅជំរំសាវ៉ាធ្វើឲ្យសិស្សសាលាគិតថានៅក្នុងបរិស្ថានយោធាដូចនេះពួកគេមិនមែនជាសិស្សពិតប្រាកដទេ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកក្រមមន្ត្រីបានតម្រូវឲ្យយុវជនក្មេងៗបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12នៅក្នុងជំរំសាវ៉ាជារៀងរាល់ឆ្នាំសិស្សចន្លោះពី 11,000 នាក់ទៅ 15,000 នាក់បានមកដល់ជំរំនេះយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ជំរំនេះគឺប្រៀបដូចជាគុកដ៏ធំមួយដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយលួសបន្លានិងឆ្មាំប្រដាប់ដោយអាវុធអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានរកឃើញដែរថាយុវជនក្មេងៗកំពុងបោះបង់ចោលការសិក្សានៅត្រឹមថ្នាក់ទី11ដើម្បីគេចចេញពីការបញ្ជូនទៅជំរំនេះសិស្សសាលានិងគ្រូបង្រៀនជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដើម្បីភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះបើយោងតាមក្រុមតស៊ូមតិនេះរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាអតីតសិស្សសាលានៅជំរំសាវ៉ាបានពណ៌នាអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះថាត្រូវចេញទៅហាត់នៅមុនថ្ងៃរះធ្វើសមយុទ្ធដល់គ្រោះថ្នាក់រៀនពីរបៀបរស់នៅពីស្ថានភាពលំបាកដែលតម្រូវឲ្យពួកគេដេកនៅទីវាលដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងគ្មានអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន
់សិស្សសាលាអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់បានប្រាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាជំរំសាវ៉ាគឺជាឋានរកពួកគេធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យអ្នកចង់ចាកចេញពីជំរំចាប់តាំងពីខែទី1នាឡិការោនៅម៉ោង5ព្រឹកពួកគេឲ្យយើងរត់ទៅបន្ទប់ទឹកអ្នកមានពេលតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីលាងសម្អាតខ្លួននេះប្រសិនបើយើងមានទឹកប៉ុន្តែជាធម្មតាគ្មានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយ5នាទីទៀតសម្រាប់បដូរឯកសណ្ឋានអ្នកនឹងទទួលរងទារុណកម្មប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរៀបចំខ្លួនទាន់ពេលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោក Yamene Gabremaskel បានការពារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដែលលោកបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាយុទ្ធសាស្ត្រការពារប្រទេសជាតិនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនិងសន្តិភាពនៅទូទាំងតំបន់នៅដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រារព្ធពិធីគោរពដល់ការចូលបម្រើជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃនៅជំរំសាវ៉ាដែលមានក្បួនដង្ហែច្រៀងចម្រៀងនិងការថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងឯកសណ្ឋានយោធានៅឯពិធីនេះប្រធានាធិបតីលោក Isaias Afwerki បានបញ្ជាក់ថាការចូលបម្រើជាតិគឺជាសេវាដែលបន្តពីការតស៊ូរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់ប្រទេសអេរីត្រាដើម្បីទទួលបានឯករាជ្យលោកថ្លែងថានៅពេលអ្នកធ្វើការប្រៀបធៀបវាជាមួយនឹងការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យការលះបង់ប្រហែលជាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍប្រទេសមានការលំបាកជាង
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថាពួកគ្រូបង្រៀនមានអារម្មណ៍ថាជាប់អន្ទាក់ដោយពួកសិស្សសាលាដែរដែលសុខចិត្តប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដើម្បីរត់ភៀសខ្លួនគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានរាយការណ៍ថាប្រសិនបើអ្នកត្រូវគេបញ្ជូនទៅជំរំវឹកវើដើម្បីទៅបង្រៀនរូបវិទ្យាអ្នកនឹងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនរូបវិទ្យាមួយជីវិតនៅទីនោះអ្នកស្រី Bader បានថ្លែងថាអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមអ្នកស្រីនិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងក៏បាននិយាយជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនដែលធ្លាប់បង្រៀននៅជំរំនោះអស់រាប់ទសវត្សរ៍និងបានព្យាយាមឈប់ធ្វើការនៅក្នុងជំរំនោះប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការសំលៀកឈប់ពីជំរំគឺជាការរំលោភបំពាន កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយប្រទេសអេជូពីនាពេលថ្មីៗនេះលុបចោលការអះអាងអំពីប្រព័ន្ធចូលបម្រើជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេរីត្រាអាចកំណត់ពេលវេលាដើម្បីរំលាយប្រព័ន្ធចូលបម្រើប្រទេសជាតិនេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សសាលាបញ្ចប់ការសិក្សារបស់គេនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែលមិនមែនជាស្ថាប័នយោធាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតុកម្មនៅហុងកុងបង្កឲ្យមានការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកជំនួញអង្គការកម្ពុជាស្នើឲ្យអឺរ៉ុបកុំព្យួរ EBA និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអេក្វាទ័រៀលហ្គីនីបានប្រកាសអំពីការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែននាំឲ្យមានកំហឹងក្នុងប្រទេសកាមេរូនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
លោកអាបេថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងព័ត៌មានសម្ងាត់ដោយកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរចិននិងអាមេរិកនៅតែមានគម្រោងចរចាប្រជាកម្មនៅខែក្រោយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារ
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រនេះបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនឹងប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានថ្លែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនដែលលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនឹងបន្តការសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាដល់សន្តិភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅអំឡុងពេលនៃការកើនឡើងចំនួនល្វែងជូចត់ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានប្រកាសមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យោធាជាមួយនឹងក្រុងតូក្យូដែលបង្ហាញអំពីការបែកបាក់ថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅមុនការសម្រេចមិនបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់នេះកូរ៉េខាងត្បូងបានរិះគន់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុននាពេលថ្មីៗនេះដែលបានដករដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលចេញពីបញ្ជីដៃគូប្រជាកម្មទុកចិត្តរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់វិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាបញ្ហាគឺថាបញ្ហាសន្តិសុខនឹងការឡើងដោយសារតែការរំលោភទៅលើសេចក្តីទុកចិត្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីការចាប់ប្រកាន់ដោយដែលបានលើកឡើងនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េសម្រេចថាការរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់យោធានេះមិនបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិឡើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅតែមានផែនការចរចាប្រជាកម្មទល់មុខគ្នានៅខែក្រោយនេះទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំសេតវិមានលោក Larry Kudlow បានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សានៅសប្តាហ៍នេះរវាងក្រុមអ្នកចរចាថ្នាក់ក្រោមមានលក្ខណៈស្ថាបនាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Kudlow បានថ្លែងថាក្រុមអ្នកចរចាខាងភាគីចិនមានគម្រោងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនបានរាយការណ៍ថាចិនកំពុងរៀបចំផែនការតបតវិញទៅលើការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ$300,000ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដានយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញទៅវិញទៅមកនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារពិភពលោកក្រុមអ្នកវិភាគមានការបារម្ភថាសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Alexei Navalny ត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក លោកណាវ៉ានីបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល40ថ្ងៃពីបទបំផុសបំផុលឲ្យមានបាតកម្មគ្មានច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីតវ៉ាពីការដកបេក្ខភាពបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រឆាំងចេញពីការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងពេលខាងមុខលោកណាវ៉ានីត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារប្រហែល12ដងរួចមកហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកជាប់ឃុំលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពេលដែលលោកមានប្រតិកម្មទៅនឹងអ្វីដែលអាជ្ញាធរហៅថាអាឡិចស៊ីធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីលោកចេញពីមន្ទីរពេទ្យលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញលោក Leonid Volko មនុស្សចំណិតរបស់លោក Navalny បានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Twitter របស់លោកថាលោកក៏មានប្រតិកម្មដូចគ្នាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានកាត់ទោសនិងដាក់ឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងតែមួយជាមួយនឹងលោក Navalny កាលពីខែមិថុនាលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់មួយអំពីស្តង់ដារអនាម័យនៅឯពន្ធនាគារនេះជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ដែលបានភៀសខ្លួនដោយសារអំពើពុករលួយនិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅអំឡុងរបបដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាឈៀប្រឈមនឹងស្ថានភាពលំបាកខណៈពួកគេកំពុងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងឱកាសប្រសើរជាងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសលីប៊ីប៉ុន្តែអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពសេវាអប់រំការរកចំណូលនិងឱកាសការងារដែលទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនកាន់តែមានភាពលំបាកក្នុងការទទួលបានឱកាសប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមបាតុករាប់រយអ្នកដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងស៊ីដនីបើទោះបីជាមានការព្រមានពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនបរទេសនានាក៏មកពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហានេះលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះពីទីក្រុងស៊ីដនីហើយកញ្ញាលីវុជនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានការប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងធំធំជាច្រើនរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការគាំទ្រនិងប្រឆាំងបាតកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចំនួនបានផ្ទុះឡើងរវាងគូប្រជែងនៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊នកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះខណៈពេលដែលអ្នកគាំទ្របាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកណ្តាលទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបាតកោជាច្រើនបានពាក់របាំងមុខដោយពួកគេប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការតាមដានរបស់រដ្ឋចិនទៅលើពលរដ្ឋចិនណាដែលគាំទ្រក្រុមបាតកោនៅហុងកុងដោយសាធារណៈបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងប្រឆាំងនឹងអំណាចផ្ដាច់ការបាតកោម្នាក់ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងបាននិយាយថា
We don't want to see our home get into a state where we have to follow the rules.
ពួកយើងមិនចង់ឃើញទីក្រុងហុងកុងរបស់ពួកយើងធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពដែលពួកយើងត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ
បាតុករម្នាក់ទៀតដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងហុងកុងដូចគ្នាដែរបាននិយាយថា
Australian is actually supporting us supporting Hong Kongers so we don't have to be afraid of
ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកំពុងគ្រប់គ្រងពួកយើងគាំទ្របរតហុងកុងដូច្នេះពួកយើងគ្មានអ្វីត្រូវខ្លាចនោះទេពួកយើងមិនខ្លាចនឹងការគំរាមកំហែងនោះទេដូច្នេះពួកយើងរួបរងគ្នាជាធ្លុងមួយ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងបាននិយាយថា
We are here exercising our rights of freedom of speech and
ពួកយើងនៅទីនេះកំពុងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងគាំទ្របាតកោនៅទីក្រុងហុងកុង
ក្រុមបាតកោដែលគាំទ្រចិនបានដើរហែកក្បួននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយការស្រែកច្រៀងថាប្រទេសចិនគង់វង្សជានិរន្តរ៍ហើយប្រសិនបើអ្នកមិនស្រឡាញ់ប្រទេសចិននោះទេអ្នកគឺជាសត្រូវរបស់ពួកយើងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសិស្សជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅទីនោះក៏ដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតដែលមកពីចិនដីគោកឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីឆេងជីងវេបានមានប្រសាសន៍ថាបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបង្ហាញចរិតជ្រុលនិយមហិង្សានិងខុសច្បាប់សកម្មជននិងមន្ត្រីប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអស់រយៈពេល10សប្តាហ៍មកហើយហើយបាតកម្មនេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយច្បាប់បាតុជាបានមួយដែលត្រូវបានពញាមិនឲ្យអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិនបានបង្កើនកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងសិនជិននិងបានប្រដូចបាតកម្មនេះទៅនឹងអំពើភេរវកម្ម នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានជំរុញអាជ្ញាធរនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ឲ្យស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលពលរដ្ឋកំពុងនិយាយនិងត្រូវធ្វើការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិភាពនិងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ចំពោះបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះនៅក្នុងទីក្រុង Canberra ក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មបានជំរុញឲ្យអ្នកដំណើរសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Wuchnia VOA
សុស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA បានផលិតបទសម្ភាសន៍ជីភាកអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធី Height ដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក William Height
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីហួសពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគួរក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមានប្រាំភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនឹងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithiheightinterview
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាស្នើដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបរក្សាទុក EBA សម្រាប់កម្ពុជាដោយលើកយកហេតុផលពីការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជាជាច្រើនប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA នេះប៉ុន្តែដំណាលគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលយកការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលប្រមូលផ្ដុំដោយក្រុមអ្នកជំនួយផ្នែកនាំអង្ករចិញ្ចស្នាសហគមន៍អឺរ៉ុបរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករកម្ពុជាជាង50ម៉ឺនគ្រួសារក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថាបើគ្មាន EBA នោះការប្រឹងប្រែងទាំងប៉ុន្មានខ្លះជាអសារបង់ហេតុនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករសូមទទូចស្នើសុំដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាកសិករកម្ពុជាជាងកន្លះលានគ្រួសារនិងបន្តជួយរក្សាការងារដែលបាននឹងកំពុងធ្វើកន្លងមកយោងតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាការនាំអង្ករចិញ្ចឹមរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2019ត្រឹមតែ 793,000 តោនតែប៉ុណ្ណោះពលគឺធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018មូលហេតុគឺដោយសារការកំណត់យកពន្ធលើការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបន្ថែមថាដោយសារការកំណត់ពន្ធនេះប្រជាកសិករកម្ពុជាជាង50ម៉ឺនគ្រួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់ស្របពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដកនៅប្រព័ន្ធកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA នោះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EBA សម្រាប់ការនាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មក EBA នេះបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាចន្លោះពី600ទៅ700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគៀសគណៈបកនេះចេញពីការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដកហូត EBA នេះពីកម្ពុជាដោយដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកអង្គការសង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយឡើងវិញ សមាគមថៃកែរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថៃជីម៉ាកកាលពី2សប្តាហ៍មុនបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការព្យួរ EBA ដល់កម្ពុជាដោយលើកឡើងថាការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្ររាប់សែននាក់បាត់បង់ការងារនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ3លាននាក់ត្រូវរងផលប៉ះពាល់សហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបញ្ចប់ការពិនិត្យលទ្ធភាពជួយ EBA ដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែសីហាក្រោយពីធ្វើការសិក្សាលើលទ្ធភាពជួយការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាចូលសហភាពអឺរ៉ុបនេះអស់រយៈពេល6ខែក្រោយការបិទបញ្ចប់បន្តិចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ញើរបាយការណ៍លម្អិតស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅកាន់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលមន្ត្រីផ្លូវការអះអាងថាដើម្បីតស៊ូមតិតាក់ទងនឹងគម្រោងជួយការអនុគ្រោះពន្ធលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធលោកជេកអេដការអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថាតើត្រូវដកឬមិនត្រូវដក EBA ពីកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកសរសេរតាមន័យដើមថាការសម្រេចចិត្តនឹងពឹងផ្អែកទៅលើការវិភាគពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដែលជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចបង្កើតនីតិវិធីលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមួយរូបលើកឡើងថាក្រុមអ្នកជំនួញកម្ពុជាបារម្ភអំពីការបាត់បង់ EBA ដែលរដ្ឋាភិបាលមានកង្វល់ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថារដ្ឋាភិបាលមិនបង្ហាញចំហបែបនេះឲ្យច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលគូចំហថាអត់ជាកាត់ក៏កាត់ទៅក៏បានទៅក្រុមតបនោះក៏ដូចជាមានខំប្រឹងប្រែងយល់ទេបាទហើយក៏ដូចជាបានដាក់សារណាអីទៅរដ្ឋាភិបាលគោរពដែរពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតក្កួននៅគូការឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់នៅរបបប្រួតពន្ធ EBA នោះបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចំពោះការសម្រេចណាមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាក់ទងនឹងបញ្ហា EBA នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
អញ្ញាធរប្រទេសកាមេរូនបានបញ្ជាដល់ពួកយោធារបស់ខ្លួនផងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលប្រទេសអេក្វាទ័រីហ្គីនីនិយាយទទូចថាខ្លួននឹងកសាងជញ្ជាំងតាមព្រំដែនដើម្បីបញ្ឈប់ជនជាតិកាមេរូននិងប្រជារាស្ត្រឯទៀតនៃតំបន់ខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកុំឲ្យចូលក្នុងដែនដីខ្លួនដោយខុសច្បាប់សេចក្តីប្រកាសនេះរបស់ប្រទេសអេក្វាទ័រីហ្គីនីមានឡើងនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីនៃអង្គការសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយប័ណ្ណក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាដែលជាប្លុកសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដែលប្រទេសអេក្វាទ័រីហ្គីនីជាសមាជិកដែរនោះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានចលនារបស់មនុស្សនិងទំនិញដោយសេរីដើម្បីជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់លោកម៉ូគីអេដវីនគីនដេស្ការីកាពីទីក្រុងយ៉ាហ៊ុនដេហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកកុំេប៉ាស្កាដែលជាអាជីវករកាមេរូនអាយុ32ឆ្នាំទើបតែវិលត្រឡប់ពីប្រទេសអេក្វាទ័រីហ្គីនីមកកាន់រដ្ឋធានីយ៉ាអ៊ុនដេនៃប្រទេសកាមេរូនជាមួយឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងមានដឹកស្រាទំពាំងបាយជូរដែលលោកនាំចូលក្នុងប្រទេសលោកលោកក៏បានដឹកជញ្ជូនស៊ីម៉ងត៍បន្ទះដំបូលនិងផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសកាមេរូនទៅកាន់ប្រទេសនៅជិតខាងនេះវិញដែរលោកកូមេនិយាយថានៅពេលលោកធ្វើដំណើរលោកពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើជញ្ជាំងដែលអាញាធរនៃប្រទេសអេក្វាទ័រីហ្គីនីនិយាយថាខ្លួននឹងកសាងនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសកាមេរូន
I feel very bad because goods will not come again to Cameroon and farmers who sell in Equatorial Guinea
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អពីព្រោះនឹងគ្មានទំនិញចូលក្នុងប្រទេសកាមេរូនទៀតទេហើយពួកកសិករដែលលក់ផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសអេក្វាទ័រីហ្គីនីតើអាញាធររំពឹងថាឲ្យពួកគេធ្វើបែបណាចំពោះទំនិញរបស់ពួកគេការកសាងជញ្ជាំងមួយបែបនេះ និងរៀបរៀងមិនឲ្យប្រជារាស្ត្រកាមេរូនលក់ទំនិញពួកគេទៀតនោះទេ
នៅពេលដែលប្រទេស Equatorial Guinea បាននិយាយថាខ្លួនក៏សាងជញ្ជាំងនិងបោះបង្គោលចម្ងាយជា Miles នៅតាមព្រំដែននៃជាតិទីក្រុង KOC នៃប្រទេសកាមេរូនលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯករ៉េណេ Claude Mika អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពកាមេរូនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតាមព្រំដែនហើយលោកបាននិយាយថាគេបាននិយាយប្រាប់លោកថាប្រទេសជិតខាងមួយនេះមិនបានគោរពការកម្រិតដែនដីទេហើយបានរំលោភចូលក្នុងដែនដីប្រទេសកាមេរូនថែមទៀតផងលោកបានថ្លែងថាកងទ័ពកាមេរូននឹងមិនអត់អន់ដល់ការឈានពានខុសច្បាប់ឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីខាងទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសកាមេរូនបានកោះហៅលោក Anastasio Asumu Munoz ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេស Equatorial Guinea ប្រចាំប្រទេសកាមេរូនឲ្យពន្យល់អំពីផែនការប្រទេសលោកស្ដីពីព្រំដែន
មិនស្ថិតនៅលើព្រំដែនគឺនៅក្នុងដែនដី Equatorial Guinea ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ថា
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Munoz និយាយថាប្រទេសលោកចិត្តកសាងជាជាងព្រំដែនមួយក៏ប៉ុន្តែថាព័ត៌មានដែលថាកងយោធា Equatorial Guinea បានចូលហើយបានបោះបង្គោលចម្ងាយជា Miles នៅក្នុងដែនដីកាមេរូនជាដំណឹងនាំឲ្យយល់ខុសប្រទេស Equatorial Guinea តែងតែចោទប្រកាន់ប្រទេសកាមេរូនថាបើកឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននិងប្រជារាស្ត្រមកពីតំបន់ខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកចូលក្នុងដែនដីខ្លួនដោយខុសច្បាប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកជាង100នាក់មកពីប្រទេស Togo Burkina Faso Nigeria និងប្រទេស Benin ដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Equatorial Guinea និងប្រទេស Gabon នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននៅក្រៅពួកគេបានត្រូវជួយសង្គ្រោះដោយកងយោធានៃរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលពីនាវាពួកគេដែលបានកន្លាប់នៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកលោក Christian Mabok ដែលមានកំណើតនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនជាសាស្ត្រាចារ្យគូចោនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិនៃប្រទេស Equatorial Guinea លោកនិយាយថាជញ្ជាំងនេះនឹងបញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យប្រទេស Equatorial Guinea មានសត្វដឹកសុកផងដែរ
There was a problem in Equatorial Guinea because there was a coup there.
Then មានបញ្ហាមួយនៅក្នុងប្រទេស Equatorial Guinea. Equatorial Guinea ពីព្រោះមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនៅទីនោះ។រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែការពារខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលនេះបាននិយាយថាខ្លួនផ្អាកការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការ CEMAC អំពីការធ្វើចលនាដោយសេរី។នេះជាស្ថានភាពសំញាមមួយ
ជាញឹកញយប្រទេស Equatorial Guinea បានបិទព្រំដែនខ្លួនជាមួយប្រទេសកាមេរូនដោយត្អូញត្អែអំពីអសន្តិសុខជាលទ្ធផលនៃអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ប្រទេស Equatorial Guinea បាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនពួកបរិសុទ្ធបរទេសប្រដាប់អាវុធ30នាក់មកពីប្រទេសឆាតសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសស៊ូដង់នៅលើព្រំដែនដោយសារពួកគេមានប្រដាប់បាញ់រ៉ុកិតកំភ្លើងវែងនិងស្តុកក្របរំសេវដើម្បីធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Theodoro Obiang ដែលបានដឹកនាំប្រទេស Equatorial Guinea សម្បូរប្រេងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកប្រទេសកាមេរូនបាននិយាយថាខ្លួនក៏ចាប់បានបរិសុទ្ធ40នាក់មានអាវុធច្រើននៅតាមព្រំដែនប្រវែង290គីឡូម៉ែត្រនោះផងដែរប្រទេសទាំងពីរនេះជាសមាជិកនៃអង្គការសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងរូបិយប័ណ្ណតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកាលពីឆ្នាំ2017បាននិយាយថាខ្លួនបានសម្រេចព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយនៅក្រៅការប្រជុំមួយនៃពួកប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឆាតដោយលុបចោលការតម្រូវឲ្យមានទិដ្ឋាការសម្រាប់ពលរដ្ឋពួកគេ45លាននាក់ធ្វើដំណើរនៅខាងក្នុងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលមានប្រទេសជាតិ6ជាសមាជិក
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្ស
ការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាសិប្បកម្មផលិតពូកធំមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិចម្រើនផលសង្កាត់បឹងទំពុនមួយខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅច្រានម៉ោងមកហើយរហូតមកដល់ម៉ោងប្រមាណ7យប់នេះភ្លើងនៅបន្តឆេះរោងចក្រកម្ពស់6ជាន់នេះផ្នែកមួយនៃអគារបានបាក់រលំដោយសារអណ្ដាតភ្លើងក្រុមអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបង្ក្រាបភ្លើងបានចាប់តាំងពីម៉ោង1រសៀលនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាថាពុំមានជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះអគ្គីភ័យនេះទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញត្រូវបានជម្លៀសចេញប្រធានាធិបតីស្ដាមនិយមរបស់ប្រេស៊ីលលោកហ្វែបូសុនណារ៉ូកំពុងចោទប្រទេសបារាំងថាមានគំនិតអាណានិគមនិយមដោយសារបារាំងបានលើកឡើងថាភ្លើងឆេះព្រៃអាម៉ាហ្សុនត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈដំបូងគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 លោកបូសុនណារ៉ូបានសរសេរនៅលើគណនី Twitter របស់លោកថាសំណុំពររបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងថាឲ្យប្រធានបទភ្លើងឆេះព្រៃនៅអាម៉ាហ្សុនគួរតែត្រូវយកមកពិភាក្សានៅកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ដែលគ្មានវត្តមានរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ស្ដែងចេញនូវគំនិតអាណានិគមនិយមដែលមិនគួរគ្មានឡើយនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះលោកបន្ថែមថាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមកកាន់ប្រទេសប្រេស៊ីលសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះព្រៃអាម៉ាហ្សុនមិនមែនកំពុងធ្វើឡើងក្នុងន័យមនុស្សធម៌នោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងបំណងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងភាពស្មុគស្មាញសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង20រូបគឺនៅត្រង់ថាតើនរណាខ្លះអាចទទួលបានសិទ្ធិចូលរួមការជជែកដេញដោលនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះឥឡូវនេះការបរិឆេទនៃការជជែកដេញដោលត្រូវបានកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texasលោក Julian Castro អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មក្នុងរដ្ឋបាលលោក Obama បានទទួលដំណឹងល្អនៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលលោកបានក្លាយទៅជាបេក្ខជនទី10ដែលមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជជែកដេញដោលលើកទី3នេះទីបញ្ជាការបង់ដាហ្គុនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់យោធាអាមេរិក2នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពលរបាឯកទាំងពីរដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅអំឡុងពេលការប្រយុទ្ធមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីមិនបានប្រាប់អំពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធជាសត្រូវដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពនេះទេមន្ត្រីម្នាក់មកពីបេសកកម្មគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងដំណើរការរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងក្រុមតាលីបានបានចរចាគ្នាដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញនៃសង្គ្រាមអូសបន្លាយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកត្រាំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅដើមសប្តាហ៍នេះថាគម្រោងដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែដំណើរការទៅមុខលោកថ្លែងថាយើងមានការពិភាក្សាយ៉ាងរលូនជាមួយនឹងក្រុមតាលីបានហើយយើងនឹងឃើញពីលទ្ធផលនៅពេលខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.